la VOA Lingala de la Calamérica
ou de Washington DC.
Mpoko ila mupe boye bola muna banso na lina kanabiso linene ya sango na lukuta la Lingala na VOA Sango ya mokile lilo uto Washington DC na studio 17 pesameli bino na lisungi ya Fatuma Kalala Ali Masi na Kilia Williams sabai batali onzela ya Masini Sango ya mokile lilo na elobele eye pesameli bino na edi sango na sango ya mokile lilo toko lobele Bilenge koleka koto ibale ya etuka ya Ituripe etuka ya Nord Kivu balekisi minekano ya Akademi Militaire ya Ekolo Congo Demokratiko pona kokota omolongo mwa mampinga ma ekolo eye ezali pona kobate la solo mabele mamboka elubi na VOA Lingala mokambi ya chef d'état major ya 32e région militaire ya Nord Kivu pays Ituri tukolande yango wala
Oku eye etali bana nyoso ya Congo démocratique o balingi ba kelosala académie militaire po ba ko ba officier ba oyo bazala ba diplôme d'état na bango ba Congo ba kosala mbula misato na académie militaire
Uta moto monene mopelaki na sanza ya minei na boloko bonene ya Bukavu na Sud Kivu bakangami kuleka zomi batili kokufa pona bozangi bokolongono na esika eye mokambi ya mwantango ya société civile na esika eye ya kitaki na esika yango tukolanda yango awa
Na sanza ya mitano ba prisonnier ba kufaki mwambe na sanza ya motoba ba kufisambo nyoso esali zomi na mitano ata sanza mibale
Lelo mokolo mwayambo ya mposo tolanda kabungo etando ya masango sango enene talibongo fachi kapa lobi ba leopard ba koyaki mingete misato na minei liboso ya ba panthère ya Gabon tokolanda pe sango esusu etali bongo karate tope basketball tope sango etali Cedric Bakambu oyo akomi bongo na mboka ya ba ya Asie sango e tokolanda yango nyonso na mwa mulai kasi yambo tokopesa bino sango na bokuse Ekolo Congo Démocratique e bakisi bopesi mangoli na itando na yango mobimba uto 35% kino 53% na eleko uto mobu 2017 kino 2020 ya kolanda misala milandelaka bokolongono bwanzoto mutango mongo mopesamaki na likita ya ekolo ya mbala misato pona mangoli epe busilisi bwa bokono bwa bukabuka na ekolo Congo Démocratique na Kinshasa ntoma ya ekolo Amerika na Kinshasa Lucie Tamlin asingi pona yango eti makasi masalama na tina ya kolonga maye ekolo Congo Démocratique ezali nanu sima pona yango nzambi bana ba ekolo Congo Démocratique koleka milioni minei bazwi nanu mangwele te pe bazali na likama ya kuzwa makono pe kukufa na malali maye makoki kupekisama Lucie Tamlin abakisi na maloba ati na konte Twitter na ye eti sikande tango esengeli kosala mosala pe makasi na bokutani bwango ministere ya bokolongono bwa ekolo Congo Démocratique mokambi na yango ministre asakolaki mokolo mwayambo ya sanza ya sambo ete mangole mpona COVID-19 makomi sika mangole makopesa maka eleko iso na mboka eye uta sanza ya misato ya 2020 motango ya COVID-19 mobandi mobanda uto tango COVID bandaki kinusika motango mwa COVID mokomi bongo na bato peni na nkoto yoko na ndambo bayebasi bakufi Bilenge baike bazali komibenga basimba minduki balingumba ya ba mobondo bazali kutia mobulu pe kubuma na lula lumenu na etuka ya Congo Central elubi mokambi ya mwantango ya Police Nationale na Kivula Leon Boseli kolanda maloba maye na Radio Okapi mokambi ya Pulusu na Kivula asakoli ete bilenge baye basi babomi bato babale moto wa yambo abomamaki na ba mobondo ya solo bayi bakotaka na mabele malulame lulalumenu uta mwa mikolo kasimu tu amibali ezali mwasi moko oyo abumamaki na bilenge basusu bayi bazali kubuma na sima ya kumbu ya bamobundo bayi bazali kubotula biloko na bato pe kopunza biloko na bato na mboka nzinga nzinga ya territoire ya Kimvula Leon Bosele abakisi ete bilenge bayi batinda maka na mokonzi ya bokoko ya mboka Kimpesiala mpo na buweleli mabele mokonzi ya polisi na esika eye alobi mampinga ma ekolo Kongo Demokratike matindi na esika eye liboke jo tope peloton moko ya ba soda ya mulongo ya zomi na mibale puna kotia kimya. Adolf Muzito moko na bayi politiki pe opposition mokonzi ya Lingomba nouvelle élan alobi ete yi na Lingomba lia ye ba koki kundima kokende na mapona mite tango mayili mabuka bulami mwa ikulu Kongo Demokratika mazali kokoba akutanaki lelo na mokambi ya senyi misalami ya mapona mina ikulu Kongo Demokratika Denika Dimbape asingi ete bokomisi kombo ya ba ponibu salama na munile ya mboka mobi Mbape na kwa muta bisika bo zangi bo kingi bo zali mukambi ya seni azali kukuta na mangomba tope ngambo inso ya baye basengeli kozala na maponami Adolf Muzito asengi ete mbula matari epesa na misalami ya maponami misolo misengeli pe akebisi pona bolekisi ntango buku likonzi etia pona maponami. Ministre ya Bokingi pe ya Babundi bakala ya Afrika ya Ngele Tandi Rufa Modise azali na mobembo na Kinshasa uto lelo opona misala ya Botali soki boyokani na ekolo na ye na ekolo Afrika ya Ngele na ekolo Kongo Demokratike bukomi wapi mukambi ya Bolukiluki ya Mwamayele ya Bulingi la Mipe ya Mabungisi ya ministere ya Mobati le ekolo Kongo Demokratike General Christophe Adjanga Asambi alobi ete ekolo Kongo Demokratike tiaka motema na Afrika ya Ngele po Afrika ya Ngele ezali ekolo moko ezali na mwa mabongisi malamu po na Bokingi pe na Nkita misala ya Botali soki boyokani bwa bikolo mibali bokomi wapi boko bongisa bongo bokutani tope sommet ya bakonzi ya bikolo mibali na mikolo mikoya na Kinshasa. Mangomba Sambo ma opposition ya Afrika ya Ngele masali liboke lyoko na tina ya koluka kokoyisa Lingomba liye lizali na bokonzi na mboka iye ya Afrika ya Ngele ANC na mapunami makoya na 2024 Mangomba mangoma bengi lisangali ya bango de atope Democratic Alliance ba opposition balobi et na liyebisi ete mapunami ma 2024 mapesi bana ba Afrika ya Ngele libaku ya kupuna mbula mata ya sika yangonde sango to pesibino na bokuse bozali kolanda sango ya mokile lelo uto Washington DC. Misalami to kene bongo na sango na biso na Goma na Bukavu uto moto monene mopilaki na boloko monene ya Bukavu bato baike toloba koleka zumi bakufi na boloko boyipo bokolongono buzali malamu te mukambi ya montango ya société civile akitaki na isika yango tolanda sango yango na Jeremy Kuima.
Mokambi adinteri me madame nene na bintu aibaki kokita kuna pona komona na miso mambi mazali koleka eleki bongo poso yoko ye aibaki komona misala ya bozangi bomoto mpe bokono contagieuse.
Nous avons effectué une descente à la prison centrale il y a de cela une semaine et nous avons trouvé que les détenus malades en général vivent dans des conditions désastreuses.
Boko bakangini bazali kosenga na makasi baninga babango na bosi
imbi zongo linene nyei soki bapesi mosolo te na sanza ya mitano baprisonier bakufaki mwambe na sanza ya motoba bakufi sambo nyonso esali zomi na mitano ata sanza mibale te bakangi mi kama moko na tuku misato na mwambe bazali kobela basusu bazali na pota ezwi mikolobe zomi na libwa bazali na bokono bwasika tuku mitano na mwambe bazali na bokono ya tuberculose mpe tuku mwambe bazali na bokono ya erni basusu kama bazali na bobeli ya bokono ike ike bai bakosala kaondako ya bakangini bazali kofuta mate yango wana bakofutisa mosolo na bai baye kotala bakangini tozali kosenga na bakonzi bayeba kokoma na lombangu mpona koluka ndenge ya kosalisa
mpona kolinga koyeba nini ezosalema na bayebatali mambi mabopeto sosololaki onzela ya singa na mokambi wa zone de sante ya Ibanda eye etali boloko ya Bukavu ayebisaki ete likambo ya mai eza te kasi andimi bozangi kisi mpona baye bazobela Madame Sylvie Nabintu.
Par rapport à l'eau, il n'y a pas longtemps, on a été en épidémie de choléra. Et il y a des travaux qui ont été faits pour alimenter même...
Bon, les aliments, ils n'ont pas pu vous confirmer. Et c'est une élite d'un coup maintenant, nous pouvons pas vous confirmer. Pambate, les gimmicolomies, ils étaient pas bons, ils étaient pas tirés à maï, tant que l'épidémie à choléra est allée. Ils ont confirmé qu'il n'y a pas de passer les soucis. Natina, Ena, Tosali, Kosen, Anabo, organisation et alimambi mabomoto na kosunga na monoto kisi boyeba te bazali bakangeni oyo bazali penza na makoki te
boloko enene ya Bukavu oyo etongama na makoki ya kokotisa bato nkama mitano lelo ezali na bato koleka nkoto moko na nkama mitano Engebene mokambi wa boloko
uto engumba Bukavu Jeremy Kuima pona lolaka la Amerika VOA Lingala
matundu mingi Jeremy Kuima uta Bukavu bilingi koleka nkoto ibale ya ituka ya Ituri pe Nord Kivu balekisi ni mekano ya akademi militaire ya ekolo Kongo Demokratike pona kokota omulongo mama mpinga ya ekolo e ezali bongo mpona kobatela solo mabele mamboka eye elobi na VOA Lingala chef d'état major ya 32e région militaire eye etali bongo bituka ya Nord Kivu na Ituri bolaibwa ya sango eye na efficacement.
Obituka bia Nord Kivu mpe Ituri mimekano miango misukisa makilobi mokolo mwalumingu bilenge bango balekisa ki session ordinaire mpe spécial na maematali bokolongono logistique renseignement tobo kengi mpe droit to mambi mansembo tulanda colonel chef d'état major ya 32e région militaire ou etuka Ituri wambajo
tuzali na concours national concours eye etali bana nyonso ya Congo démocratique o balingi bakelo sala Académie militaire pour bako ba officier ba oyo bazala ba diplôme d'état na bango ba kongo ba kosala mbula misato na académie militaire abimi sous-lieutenant pe na titre académique na ye abimi gradué selon ba capacité na ye kuna na académie militaire ba cadre universitaire otozo ba docteur ba ingénieur ba juriste bango ba kosala nde 9 mois ya initiation militaire tant ba silifi ba zongi bango évolue selon ba spécialité na bango oyo basalaki na université
Colonel Wambajo abiangi bana ba ekolo Congo démocratique kotika kofinga mapinga mabango mpo ete mazali mapinga mampiko na Afrika
baye bakalisi ke na kati ya armée ba bakanga bazate eza erreur munene yango nde nazali ko reprendre nabi ke vie civile oyo baninga na biso baza nango yango mpe eza na kati ya armée ba spécialité nyonso je dis bien nyonso j'insiste avec force oyo eza na kati ya vie civile toza nango na kati ya armée examen wana esalemaka mbala moko na mbula lokola tosali lelo tokosala yango lisusu année prochaine donc déjà baoyo basali te baza na chance ko se faire déjà recruter na bureau na biso ya sélection na 32e région militaire baoyo basali bakozala ba résultat na bango baye bazwi bakobenga bango na ba radio po bakende ko rejoindre académie militaire ba yo pe bakozwa te ezali suka ya mokilité ezali suka ya vité.
Joseph Madua moko na bilenge ba ebalekisa kimi mekanomie asepeli mpe akani kosalela mapinga ma ekolo Congo démocratique. Tumuyoka Joseph Madua na ye po na concours académie militaire po na ko salela ekolo biso ba eto milengela kito kolonga yango na ye biete na kolonga na poni mapinga ma ekolo po ete zali ya motuya na biangi bilenge ba susu koya po na komi komisa. Tata Mokonzi ya ekolo Congo démocratique na masikulu na ye abianga ka bilenge ya mboka na ye kokota o mampinga po na kobingana batomboki M23 ADF FDLR na mondele ya ekolo Congo démocratique. Erikas Mwisi Bunia po na lolaka la Amerika.
Matondo mingi Erikas Mwisi
Etando ya Masano Basango ya Masano ya Mokili Mobimba na VOA Lingala.
Fati kafato tournoi ya Inifaga e kolo Congo démocratique e koyaki lobi ningete misatu na minei liboso na momekano moye mozali kosalama na Kinshasa ba Leopard ba e kolo Congo démocratique ya mibu tukunyali na mibale ba koyaki liboso na ba Panthère ya Gabon kasi balaki kosalama kasi liboso ya ba Fauve ya ba Bazougangi ya Centrafrique na match na bango ya mokolo ya mine. Et tout cas, Équateur et Yambaki, pour l'ambala ya Yambo, mon mécano, mon karaté, na école Congo démocratique, Bandungwani, ya Équateur, ba Kamusi, pour ba Longui, Mbano, Mile. Na basketball à Fokan Luanda 2023, ndengini ba Leopard ba balunga ki championnat ya Afrika ya mbala ya Yambo na 2019 bazali ko milengile na Kinshasa toku landa yangwa. Endi mami wuto mokolo mwamine imoleki Cedric Bakambu a Kotibongo pona kobeta na ekipe ya Al Nassr ya Dubai. Nzo kandi kaka na basketball mosani ya kala Didier Mbenga auti koti ya bongo tartan topé terrain synthétique na 7e rue na limité pona kosunga bilenge kobeta basketball. Lusa kuna binu banso peboyi bula muna etando ya masano ya lelo. Tukubanda sango na biso ya masano ya lelo na mumekano mwa unifabi ya kafa tope fachikapa. Mumekano po na mabeti lisano liandembo na makolo baye bazali na mibu tukumibale na mibale tope na se mumekano mwango. Muzali kobetama na Kinshasa ba Leopard ya ekolo Congo démocratique ba koyaki lobi mingete misatu na mine ili boso ya ba Panthère ya Gabon kasi ba laki kobongisa omokolo mwa mine ili mokoya na match ba kobeta na ba Fauve ya Bazougangi ya Centrafrique. Tulanda sango yango na Simon Valdo Yamba.
Baliopa ya mibutu kumibale balungi bango na bapante ya Gabon mingete mine na misato na kondongwana na bango ya Yambo na Fachikep tournoi ya Unifag na libanda ya masano ya Martir pona mokambi Gibuka sa masano ya Congo demokratiki balungi te pona kozanga experience.
Les garçons bazanga ki experience ya batip ya competition oyo. Vous n'êtes pas une équipe qui est une nation qui est régulière chez les jeunes. Là maintenant tozo banda koko ma régulier. Donc bana ba
Mokami Bukasa abandi ete basani na ye bako bungisa e beteli na bango na kuondongo na yami bade boso ya Centrafrique.
Donc match ekolanda bako bungisa pe bako presente meilleur visage. Par rapport à suite ya compétition, on ne baisse pas les bras, toujours continuer Moussala et on va se battre pour présenter une copie meilleure que Oyo to Betile.
Kondongo na Congo démocratique na Centrafrique, mokolo yami nei e kozala kondongo na ya bae balonga kite na match na bango ya yambo poete bafuvu ya bazubangi bakuisamaki mingete mbali na libungu tulu liboso ya badiable rouge ya Congo Brazzaville oyo mokami na bango ya lopiete bango baprofita kaka na bolembu ya ba Centre Afrique
match ya ki makasi ya tozo felicite bandeko ya ba Centre Afrique parce que ba maître vision discuter na première partie nyoso mais il faut céder na deuxième mi-temps peut-être le fait que physiquement ba trop makasi te pour profiter nango
pona mokami Clément Masamba kozwa isika na Fati Cup eye ezali lolenge na bango oyekola lisusu liboso na bango kozwa isika na francophonie
objectif na biso lokola tolobaki na conférence de presse avant match toyi koyokola donc la tête à la niveau nini bana na biso baza nango afin que tozongawa na kisasa mpona kobeta francophonie
esengeli bongo koyeba ete mpona kondongwa na ya mibale Congo Brazzaville akokuta na bongo na Gabon tournoi eye babengi Fati Cup ezali se kondongwa na kaka na bango minei mpo ete Chad pe Cameroun baboyaki na bango koya na kisasa.
Totekali kaka na lisano lya ndembo na makolo. Cédric Bakambu, bakagol ya Ekolo Congo Demokratika kutisika na Al Nassr FC, ekipi ya Dubai na Emirat Arab Uni, chakimanzaka na mukanda ya Buyukani mokolo mwa mitano muleki. Cédric Bakambu ya Utibongo na Olympiakos ya Grèce, epai a bini mubchi mingete ya yambo na mingete zom na misato mobu muleki Al Nassr FC et si Sibongo Mobu 2022-2023 na Molongo ya Libwa na championnat ya Emirat Arabe Uni. Na lisano ya karate mo mekano mwa ekolo Congo Démocratique mosalami pona mbala ya yambo na etuka ya Équateur etuka ekamwisi po elongi mbano minei atako ekomi mbala ezali mbala ya liboso mo mekano moye mosalama kuna tolanda sango yango na Simon Valdo Yamba.
Pona mbala ya yambo, ngumba Equateur, yambaki championnat national ya karate mpuso moliki. Manso malekaki na limemia, pena isengo, ilubi mokambi ya ligi ya karate ya mbandaka impole jedone.
Tumono organizasyo ba elibisu ba jika. Elibisu ba tatami, ba kipumayon sunengi ba mbandaka pula tu premier fwa na Equateur, tumona evenima, bupi tumona participasyo ba eleve na biso. Magre ba bimi premier teme ba merite ba sese la tu premier fwa men. Ba province ya mosu ba zara chak fwa. Ba voyage la compétition mais biso du magatia to zagana soutien te to be magisterie mais tu dois te stepper
na mayimatali bambano Equateur anjo ki bamano mini ya wolo oyo ezali bongo mbuma ya mate ya ye mulakisi masamba pesa ki na basani ya province ina
ni niveau ba petit Equateur et mati et mati parce que bango bango te sala ba jwe sa premier championnat national provincial na bango après la formation na petit bango ni ba passe na championnat national ni ba arrivé pour décrocher quatre médailles d'or donc déjà facile donc de continuer ngona na mina
Misha Kazal azali moko ya basani ya Equateur eye alunga kimbano ya bronze andimi ete mingi ya kubungisa ezali na ino kati na bango.
C'est la première fois que na champion national to kopala tende ye bango babunga mais si to comprendre ngo mbala sima to bongisa kaka ba era oto anamu.
Sima na ye kolunga mbano ya wolo musani ya kisasa Yannick Ikuku abandi kusala ya mingi na bamumekano mosusu na libanda ya Congo Démocratique. Ya malonga ezali ete niveau technique na ba province e bandi komata elobi mokambi masamba.
Evolution esalami makasi na niveau technique, mais na niveau participation toujours faible participation. Pona ba nzela ba zinc oya kouta de partout pour en Équateur. Niveau participation toujours na 13 provinces. L'année passée, à notre vie, il y a ce problème, c'est pas caché qui finit. Niveau technique, déjà, de matin. Pas le rôle équipe, le rôle à Bakongo. Tatanga, on a Bakongo, on a Bakongo, c'est final contre Kinshasa. Donc, il a dit sérieux. Et puis, il a dit serré. À petit à Katanga, même à niveau à Kata. Armati, il a dit c'est final. Il y a Kata par équipe contre Kinshasa. Donc, niveau à la province, il a dit de matin.
C'est le bongo, quoi, il a été attaqué au mécano. Il a dit, moi, ma kasi, Kisasa, Nabambanunae, Yaolo, Zomina Sambo, Nde, et Silisaki, Ngumbaya Yambo. Au Katanga, Emi Bale, Nabambano, Yaolo Mitano, Pe Equateur, Yamisato na bambano ya olumine.
Na basketball Afro Kan Luanda 2023 ndengini ba Leopard bayi balunga ki championnat ya Afrika ya mbala ya yambu na 2019 basali kumilingila na Kinshasa pona kokende na Angola tukulanda ndengini basali kumilingile na Sango Eye na Simon Valdo Yamba.
Baloupa basketball ya Kongo Demokratiki ba komilengele na ingoma kisasa liboso ya bango kuzwa isika na championnat ya Afrika ba lunga ka edition ya yambo na 2019 pona mokambi tope seleksyone ya Piero Ilunga e sengeli na basani ya Kongo Demokratiki komilengele na lolenge ilungo bani
eza poa ya munene eloko torosenga eza ke ba joueur ba zalan tro sur na bangote me ba bunda ba travaye paske ba adversaire na biso ba zo se prepare en fonction na biso ba yebi deja ke ekip wana isa makasi ekipe na biso za champion e rozala ndenge moko tena la fois passé trop bunda isusu makasi ke batonio sa baroya siko na posta ya rozonga na kupwa
ya motu ya ezali kolonga lisusu kenye ye elobi pichu kambui ye ezali moko ya basanimine eye ba lunga ka edition ya yambo ba kokende po na mbala ya mibale
je ne fais encore de cette chance c'est les autres ensemble là on va travailler mais juste na bakisa peu un plus ou na bakisa ki na fois passé je suis obligé à ko bakisa lisusu poke tomeka ko conserver coupe nabi
ekipe ya Baléopard eye ezali na basani ya sika mwa mingi ndakisa David Hakim ye azali pe koliki a ite kenye ye uzonga lisusu na Congo Démocratique
aza po eto s'entraîner se yango et puis a coach va pe sa biso confiance poto bunda pona mboka aza jeune na novice na eza po ate eza po ate vigi na ba vie na nga bazali va motiver biso pe ba petit poto beta donc eleka bien et puis to défendre titre na biso to zonga su na coupe a
pona Lunga mokami peho azali penza kutia mayele ya kuyekula basani moko moko ya bamboka ya ye bakundungona na bango na kisa Cameroon pe Mozambique ye ikundungona na bango na iteni ya liboso
Natali ba ekipe mibale otoza na bango pool moko na zosa la ba etude par rapport ya joueur moko moko otro beta na bon parce que tomoni ba match bango ba betite mikolo yo donc toza ko se baser na individualité ya mutu moko moko ya ba adversaire na biso eza par rapport ya yangonde na ye bi joueur nini na kuki kumema strategie nini na kuki kutia wana toza la superior
si maye kubeta basketball African League na reg ekipi ya Rwanda Pichu Kambui azali moko ya basani ye Kongo Demokratiki izali kutia la motema
na kendaki kubeta ban kwa kiono na zala informe na zela mkolo oyo toko kiko kende lisusu ko represente mboka na biso na ba competition izo ya
tikalise mikoro mike po na kundongwa na ya Afokan ebanda mokambi piro ye azali na ki
c'est quoi autocomme quand même bien parce que équipe est forme par rapport à la séance à Libosoto Bandaki mais c'est quoi ça va équipe est appena bien
et c'est ngeli bongo ko ebaite afokan e kondongana na mboka Angola na sanje ya sambo kobanda mokolo ya mwambe kino kolo ya zomi na motoba.
Totikali kaka na lisano ya basketball tope ya bale na munyama. Musani ya kala ya NBA Didier Mbenga oyo azalaki kubeta awa na États-Unis na ekipi lokola Los Angeles Lakers autibongo kutia itando tope terrain synthétique tope tartan ya lolenge penza ya sika na engumba mokonzi na Kinshasa na 7e rue limité na maluba azwaki alobi ezali bongo pona kosunga bilenge baye bazali sima na iba iba kusala makasi pe kokoma kobeta makasi lokola yepe alakisa ndakisa na basusu apesi bongo longonya na misala mizali kusalima na mboka lolenge ba stadium pe ba terrain misusu pe etongami Sango oyende esukisi etando ya masanu na ebisu ya lelo topesi bino banso matondo po bolandaki biso mingi topesi bino matondo mingi na Simon Valdo Yamba Yamba mpona lisungi na ye na sango ya mokili na etando ya masanu ya lelo. Ezala kisuka ya etando ya masano ya lelo kasi na sango ya mokili ya lelo ya motu ya ezala kibongo Bilenge koleka nkoto ibale ya etuka ya Ituri pe ya Nord Kivu balekisi ni mekanumi ya Akademi Militaire ya Ekolo Kongo Demokratika na tina ya kokuta au molongo ya Mampinga na Ekolo na Bango. Ezali pona kubate la solo mabele mamboka na Bango ilubi na Viu Walingala, chef d'état major ya 32e région militaire na Sangoto Landi. Kuto moto munene mopelaki na sanza ya minei ya na boloko bonene ya Bukavu na Sud Kivu bakangami kuleka zomi basili kukufa hapo na bozangi bokolongo no. Mukambi ya société civile akengaki na esika yango. Tupesi bongo matundu mingi na bino banso po bolanda kibiso matundu mingi pe na Kidia Williams na Fatuma Kalala Alimasi ba ibasunga kibiso onzela ya masini. Zalaki bongo wabino Edi Isango. Thank you.